سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 18aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya qaybti hore waxay inoo joogtay inaga oo sawir guud ka bixinay sidii uu ahaa xaalkii muslimiinta Sham, Iraq iyo Masar iyo saliibiyiintii gumeystayaasha ahaa kadib geeridii Mawduud markay sheekadu halka joogto meelaha qaar waxay muslimiintu sameeyeen ficillo ay uga gilgilinayaan dhibaatada soo duulayaasha Amirkii Mardin iyo Qazi bin Artaqa oo ay horey reer Xalab hoggaamiye uga dhigteen ayaa ku guuleystay inuu qoyska Aratiqda u dhiso imaaro weyn waxa uu suuragashay inuu la wareego masaxo ballaran oo ay ka mid tahay mandiqada Diyarbakar oo ay ku yaalaan magaalooyin waaweyn sida Miya Faraqin Mardin iyo Dhufayska Kayfa halka uu sidoo kale la wareegay Xaraan isballaarinta imaaradii Aratiqda waxay shakil la'aan halis ku haysay saliibiyiinta yinta oo hoggaamiyahan la galay dagaalkii aynu ka soo sheekeynay ee Albalaad sida darteed waxa jiray in dhowr jeer oo dambe ay dagaalo isaga hor yimaadeen Aratiqda iyo saliibiyiinta Iqazi bin Artaqa waxa uu ku guuleystay dhankiisa inuu sii wado dadaalada ka dhanka ah shisheeyaha isaga oo ku guuleystay inuu la wareego magaalada Acsaas ee imaarada Arruha sanadku markuu ahaa 1420kii miilaadiyada inkastoo uu sii ballaariyay imaaradiisa dagaalana uu kula jiray saliibiyiinta haddana waxaa saaciday xaaladda guud ee Ciraaq oo ahayd mid kacsan mana jirin wax faragelin ah oo uga imanayay Abbasiyiinta sanadkii 514kii Hijriyada waxaa dagaal adag isaga hor yimid suldaankii Salaajiqada Maxmuud iyo walaalkii Mas'uud sidoo kale nin carbeed oo shiici ahaa laguna magacaabayay Dabis bin Sadaqa ayaa kacdoon hubaysan ku dhawaaqay waxaana uu Baqdaad ku go'doomiyay khaliifka al-Mustarshid Billah kaasoo markii dambe uu u soo gurmaday Sultan Maxmuud kana qaaday go'doonkii la saaray Dabis bin Sadaqa oo firxad ah ayaa gaaray waqooyiga Al-Jazeera oo u dhow imaarada Arruha halkaasoo uu saliibiyiinta ugu bandhigay inuu la shaqeeyo isagana laga saacido inuu dhisto imaaro u gaar ah xaaladdan murugsan ayaa meesha ka saartay kaalintii iyo sharaftii ay lahayd magaalada Mosul haddii ay duci isugu beeri lahaayeen dadka magaaladaas iyo Amir Iqazi waxaa dhici lahayd inay culays weyn saaraan saliibiyiinta isla waqtigaasi saliibiyiintii haysatay Baytul Maqdis waxay dareemeen culays adag maxaa yeelay waxaa dusha ka saarmay difaaca imaaradii Andakiya maadaama uu geeriyooday amirkeedii Roger handadaadna kala kulmaysay muslimiinta iyo shiicadii Casqalaan tani waxay ku riixday baldawiin awal inuu howlgaliyo ciidamo u abaabulan hab maleeshiyonimo ah ujeeddaduna tahay inay u gurmadaan kolbahalkii ay qaylo ka soo yeerto waxaa la dhisay laba guuto oo lagu kala magacaabo istibaariya iyo addaawiya oo ahaa firqooyinka askariga ee saliibiyiinta kuwooda ugu dhaqanka xun istibaariyada waa hay'ad la dhisay dhowr sano ka hor duulaankii saliibiyiinta isla markaana bilowgeedii ku koobnayd inay daweyso xujeeda fuqarada ah ee ka imanaya Yurub soona gaaraya Baytul Maqdis xaruntoodu waxay dacalka ku haysay kaniisadda Al-Qiyaamah ee Qudus magaca shaqaalahana wuxuu ahaa Hospitalaris oo markii dambe carabi ahaan loo bedelay noqdayna istibaariya istibaariyadu waxay toos uga amar qaadanayeen boobka kaniisadda Roma waxay lahaayeen xasaanad gaar ah waana koox ciidankii guud ee saliibiyiinta ka gacan siisay qabsashada Al-Qudus maadaama ay dhulka yaqaaneen kuna hawlgalayeen magaca hay'adeed شيخ سلطان محمد أيان الشيقية إن ششيوه أي إلا أيو هدى استعمالان حيال الداس دقال والبناء أي سهن وقصو ديكتان هي أدو سمفلق الشيطة
كوك وحي أرورينيا نقطة ضعف قدتك المسلمين تا بي أرورينيا لابا وحي سمينيا ميالها دقوي وكتها أن لقا قيل كرين أي قرية waxay kale u qoranayaan arinka si ay u daciifiyaan oo dadka dhexda islaamka ay shaki ku galiyaan iyo wax lagu shaki gelinayo waxa kamid ah ma taqaan maartay dadka in laga in loo diido ku kufaarta inay yihiin kufaarta oo gaalada inay yihiin waxay ka shaqeynayaan inay sameeyaan designka iyo marka map guud bay qorayaan kadib mana mapka dhulka macdanta leh dhulka biyaha leh dhulka daaqsinta leh dhulka xoolaha ku haboon iyo inta la midka ah kadib waxay sameeyaan midba wixii kulid ah meelaha xoolaha daaqsinta ay yihiin waxa lagu soo furaya mataana cudurada la keenaya oo gandiga iyo wax lamida meelaha ma taqaana bulaanbuliye baa la geliya meelaha beeru ku fiican yihiin meelaha ma taqaana biyaha ceelasha waa la baaraya badanaa dhulka dhowaa kala caadamadiyey marka riyaga lasoo diro meelaha qareerka ay qodayaan meelaha biyo ku jiraan badanaa ma qodayaan si dadku ay uga aagaayo dhulka aan loo tegin si macaadinta uga baadhaan dhulka macdanta leh si gaara bay u calaamadsanayaan waxaa kaloo jira sumada ay sameeyaan oo ay ma taqaana dadku ku kadsoomaan ay yidhaahdaan ma taqaana waa soo jireenkii dadkii horaa degi jiray taasna ma taqaana dadku badanaa way ku kadsoomaan iyaga ayaa waxay sameeyaan faro iyo waxbay qoraan kadibna bogaag bay geliyaan kadib muddo markay 5 sano 6 sano maqnaadaan ayay qolyo kale soo diraan dib baa dhulkii loo baadhaa waa la helaan ka sareeya waxaan soo saaray waxay loo jeed sooyaaladii dadkii hore baanu soo saaray oo marka waxaan rabnaa bal inaan dib u baadhno intaasoo kuna sanadood bay jireen dadkaas amxaara deganaan jirtay ama mataqaana dad saasa deganaan jiray magacood saasa la oran jiray farta noocaasa loo akhriya waxaasay sameeyaan waxaasay hay-aadku iyo wax kale ka tiro badan oo aad iyo aad u tiro badan ayay mataqaana ay sameeyaan
markii uu talada mamlakada Baytul Maqdis la wareegay Baldawiin Athani ayna soo wajaheen culaysyo badan wuxuu taageero weyn siiyay ciidamadii calooshood u shaqeystayaasha ahaa ee istibaariyada waxaa la dhisay hay-ad kale oo lagu magacdaray Addaawiya oo iyana ahayd shirkad ciidan sida kuwa maanta jooga xerada xalane ee Soomaaliya oo kale hay-addan waxaa dhisay hay'ad dibeenis oo ahaa nin Faransiis ah kaas oo Maleeshiyada ka soo ururiyay qaaradda Yurub kooxdan labaad waxay xarun ka dhisatay qaybo ka mid ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa labadan shirkadood ee istibaariyada iyo Addaawiya ayaa mamlakadii Saliibiyiinta ee Baytul Maqdis ka helay sharciyad awood u siinaysa inay fagaarayaasha ka dagaalamaan dhanka kale haddaan u laabanno qisadii Iqaazi ibn Artaqa oo aan la soconnay inaanay arrimuhu isugu hagaagin kaasoo ay marar badan ku baxeen ciidamadiisa xataa wiil uu isagu dhalay ayaa sanadkii 515 hijriyada ku dhawaaqay inuu la go'ay magaalada Xalab oo uu isagu maamulanayo taa waxaa ka sii darnayd markii uu wiilkiisii saliibiyiinta ku wareejiyay dhufeysyada Zardana iyo Atharib taasoo firkanax ku noqotay aabihii kuna qasabtay inuu soo aado magaalada Xalab si uu maamulkeeda gacanta ugu dhigo intaa kadibna wuxuu aaday dhanka dhufeysyadii saliibiyiinta lagu wareejiyay Baldawiin Athani ayaana geestiisa ka soo dhaqaaqay dhanka iyo Baytul Maqdis balse ma dhicin wax dagaalo ah kadib markii ay labada geesood qalinka ku duugeen heshiis xabad joojin ah oo uu Iqaazi kaga tanaasulay dhufeysyadii Zardana iyo Atharib haddaba maxay shariicadu ka qabtaa heshiiskaasi xabad joojin ma la geli karaya saliibiyiinta waa kan Sheikh Abdul Ilaah
way dhacday taariikhda Islaamka nimankii baaragtay soo maray ama han noqdeen nimankii Salaajiga ama Abbasiyiin inay gaalo la galeen heshiis xabad joojin way dhacday marka ninka la oran jiray Al-Ghazi ibn Artaq waa dhacday inuu xabad joojin la galay niman saliibiyiin ah isla markaana maartay tanaasulad uu sameeyay oo qalcado iyo muslimiintu lahayd oo gaalada uga tanaasulay marka waxaas wax banaann ma aha in dhul muslimiin gaalo la siiyo si maartay xaakimkaas isagu suldada u sii haysto isku ilaaliyo oo ilaad gaalay waxa qaata meesha ugu ilaaliya waxaas wax islaamku yaqaan ma aha marka waxaan la yiraahdo maartay heshiiska ama xabad joojinta horta way banaann tahay waxa hudna loo yaqaano ama muwaadaca loo yaqaano muddo gaaban oo kooban leh in gaalo lala galo bishardi inay maslaxadu muslimiinta ay ku jirto maslaxa maaratay cad ugu jirto nabiguna sallallahu calayhi wasallam way ka sugan tahay inuu sulh al-xudaybiya ula galay nimankii quraysh la oran jiray nabigaaba de inoogu qudwo inoogu ah wa in janaxu lisalmi fajnax laha ayaa aayadda quraanka ahayd marka shardigu un waxa weeye gaal xoogaa heshiis xabad joojin ayaama iyo hudna waa lala geli karaa laakiin wayna muslimiinta muslimiinta ugu jirta ay cadahay oo meesha ay ka muuqato gaalada dhagarteedana aad looga feejignaado weeye waa seef duu xadayn maartay hudnadaasu isla markaa waxa weeye asligu horta waxa weeye daaral islaam iyo caalamka gaalada waxa u dhaxeeya asligu waxa weeye dagaal weeye hudnadu waa shay istisnaaciya weeyaan, isla markaa inta hudnada lagu jiro icdaadkii iyo jihaadku wuu soconayaa, tababarkii wuu soconayaa, hubururskii wuu soconayaa, rag soo dumiddii way soconaysaa. Marka waa xaalad muwaqata oo muddo kooban leh muslimiintana hadana ugu jirto, markaas ayaa lala geli karaa gaalo heshiis lala geli karaa. Laakiin tan maanta dhacday ee iska maaragtay imlaag, waxa la imlaag loysu yeedhinayo oo ah dhulka ayaa dhulkaa ka kaca nabad doorta hubka dhiga, in nabad iyo salaam daa'iman ku wada noolaan inagoo gaaliya muslima. Islaamka meelay kaga taallo ma laha salaam daa'ima gaaliya muslim kama dhexeeyo. Asligu waxa weeye waa dagaal daa'ima weeye gaaliya muslim waxa u dhexeeya. Xabad joogma su-aashu haday ahayd xabad joogsi ma la geli karaa? Haa, waxaa lagu geli karaa shuruudan soo sheegnayo ah inay muwaqatna tahay, waqti kooban leedahay, maslaxad bayina oo cadna muslimiinta ugu jirto.
Xaaladda Iqaazi bin Artaq waa mid aad loogu baqo sababtoo ah waa qof aan awood u lahayn inuu ka faa'iidaysto guulaha askariga ah ee uu gaarayo, taasoo ay ugu wacnayd ciidamadii uu watay oo aan lahayn caqiido dagaal, hammigoodana ku soo koobay oo keliya inay eegtaan ghanimada la helayo. Tani waxay ina tusaysaa muhiimadda ay leedahay in hoggaamiyuhu uu ciidankiisa tarbiyeeyo. Ciidan aan caqiido lahaynna geesinimadu doona ha yeeshee waa ciidan ay caaqibadiisu meel xun ku dambeynayso. Iyadoo ay xaaladda mandiqadda waqooyi sidaa tahay, Iqaazina uu ku qancay inta uu haysto, ayaa waxaa dhacay laba arrin oo muhiim ah oo kaalin ka ciyaari doona isbeddello soo socda. Arrinta koowaad waxay tahay in suldaankii Salaadiqada Suldaan Maxamuud uu mar kale Aaq Sanqar Albarsaqi u magacaabay waaligii Mowsil oo uu 6 sano ka hor ka qaaday. Dhacdada labaad oo iyana ka qayb qaadan doonta isbeddello soo socda waa dilkii Masar loogu geystay Al Afdal bin Badr oo ahaa wasiirkii koowaad ee Cubaydiyiinta sanadku markuu ahaa 515 Hijriyada. Dilka ninkan waxaa ka dambeeyay kooxda Baadiniyada oo ay nidaamka Cubaydiyada ka wada mid ahaayeen, sababtuna waxay ahayd Baadiniyada oo u kala jabtay laba firqo oo kala ah Al-Baadiniyya Al-Mustacliyya oo ka mid ahaa Al-Afdal bin Badr iyo Al-Baadiniyya Al-Nasriyya. Aanooyin iyo cuqdad dhexdooda ah ayuuna ku yimid dilkaasi. Wuxuu ka dhignaa in dawladdii Cubaydiyiinta ay cagta saartay dhabbaha burburka maadaama uu ninkaasi ahaa hogaamiye halbowle u ahaa, halka khaliif kushaagi al-aamir bi ahkaamillaah uu ahaa maqaarsaar meel fadhiya. Inkasta oo dacfiga Cubaydiyiinta uu ka dhigan yahay in saliibiyiintii Baytul Maqdis ay aamin ka noqdeen dhanka Masar, haddana dacfiga dawladdan ayaa keeni doona saameyn wanaagsan marka ay Nuruddin Maxamuud iyo Salaaxuddin Al-Ayyubi ay go'aansadaan midaynta Shaam iyo Masar. Dabayaaqadii sanadkii 515 Hijriyada waxaa jiray dhacdooyin dhowr ah oo isugu jiray kuwa ku farxad geliya iyo kuwa murugo xambaarsan. Balak bin Bahram bin Artaq oo uu adeer u ahaa Suldaan Iqaazi bin Artaq, isla markaana amiirka ahaa magaalada Qartabarta oo u dhow Arruha, ayaa go'doon adag ku soo rogay imaaradii Arruha, inkastoo uu markii dambe uga tagay natiijo la'aan. Intaasi kadib waxaa soo raadraacay Jocelyn oo ahaa xakimkii imaarada Arruha iyo ciidamo uu watay. Labada geesooda ayaana ku kulmay meel ka baxsan dhufeysyadii Arruha, halkaana waxaa ka dhacay dagaal la isku hilboobay. Allah ayaa Balak iyo ciidamadiisii u suurageliyay inay jabiyaan ciidamadii Saliibiyiinta, welibana gacanta ku dhigaan amirkii imaarada Arruha Jocelyn, kaasoo horey uga soo qayb qaatay dagaalo badan oo ka dhan ahaa muslimiinta. Inkastoo muslimiintu aad ugu farxeen arrinkan, haddana laba bilood kadib soo qabashadii Jocelyn waxaa geeriyooday Suldaan Iqaazi bin Artaq oo dhab ahaantii ka tagay imaaro ballaaran iyo ciidamo wacyigelintu ku yartahay. Ciidan noocaas ah oo uu hoggaamiyahoodii dhintay waa niman wax walba laga fisho. Sidoo kale wiilashii uu dhalay Iqaazi wuxuu mid walba ahi goostay magaalo u gaarahi. Shamsuddowla Sulaymaan bin Iqaazi wuxuu jirtay imaarada magaalada Maayo Faraqiin oo ka dhigan qaybta waqooyi ee Diyaar Bakar. Xasaamuddin Tamartaash bin Iqaazina waxa uu ku habsaday imaaradii Mirdin oo ka dhigan dhanka koonfureed ee Diyaar Bakar. Xalabna waxaa la wareegay wiil uu adeer u ahaa Iqaazi oo la oran jiray Badru Dowla Sulaymaan bin Cabdiljabbaar Artaq, halka Balak bin Bahram bin Artaq uu sii maamulayay magaaladiisii Qartabarta isaga oo gacanta ku haysta maxbuus Jocelyn amirkii imaarada Arruha. Waxaa la helay fursado muhiim ah laakiin waa la dayacay. Ma ahayn iftiin baabaxaye inaan ilduufnaaye, inaan ururo badan yeelanaa waa aqoon xume ah, awooddeenna oo naafata iyo arxjab weeyaane, أبدكين إنتاد ساتهين ما أفلحي ساني ومدي خلاف قل حرنمو وما أروراني.
ولما نهضنا على علة وثرنا لننفض أثقالها تقحمت الروم في جحفل تريد البلاد وأموالها وهدم عقيداتنا والتقى ونشر الرذيلات أنا لها.
جريدة إيغازي بن أرتقى وحاكا فائدة استي بلدوين الثاني بقر كي مملكة بيت المقدس كدب مركي ووراري ديغان هوستقى مقالدة حلبة أو كأرمينة يي بدر الدولة سليمان. هدف كأقوين هي بلدوين الثاني ما أهين لوريغتان كحلب سببتو أهو أي كعس ليت بل سيوحو دولان كاسي كغجيدي إنو كعداديوه أميركا حلب سي او أقلادو هشيس أصور قلين كرياه إنو أدقاقو دنكا سلطان بلك بن بهرام أو غعانتا كوهيستي جوسلين. هدبا وحا أصور قشي أجيدديسي مركي أو هشيس لقلي أميركي حلب بدر الدولة سليمان كدبنا وحو أدقاقي دنكا إيو ديغا ندي أو كأرمين يي سلطان بلك بن بهرام. بشي سفر اي سندكي شنبقو لو تدبي يطبنكي هجريادها او وافقسن سيديد يطبنكي ابريل اي كون يبقو ليو سدحي لباتنكي ميلاديادا عيو بلدوين الثاني سوغاري ديغان لغمغ عابو اوريش حل باك او قوضون كوهيي قلعاد اي هيستين صليبيينتا هل كان وحا كدعي الدقال علوس الرينتا كديسكا اه اي آنان هريلو سي سادالين ايا وحي اهيد ان باك بن بهرام بن ارتاق او كوغوليستي ينو مركلي غعانتا كوليغو بلدوين الثاني او اها اميركي بيت المقدس ايهو قاميه كوميلغاركا اها اي اماراضي انضاكيا تدبا بلود قدوهو دا ايو بالاك غعانتا كوليغي لبهو قاميه او كلا اه جوسلين او كأرمين يي الروها ايو بلدوين الثاني او هيستي بيت المقدس تاسو كدغان ان سدح عمار او صليبيين اه كونيا لي برتمها عالم كإسلام كا اي نقدين هوغان لاان. مقع بلك بن بهرام اه ايا نقضي مد عالم كفافا إساقونا وحو هلي فرصد او كسو عريو بقرتو يدي اراتقضا وحو سيكوبان اولو وريغي مقالو ينكي حلبا ايو حران ما دام اي حلب كلو ذهي انضاكيا وحو هلكن كبلابي ويرارو كقاضوه اما رضي صليبيغا اي انضاكيا إلا اي اصورا قشي انو سو عليو هدول هري لوغا قبصدي مسلمين تا مملكة دي بيت المقدس وحا سيكو ميلغار اهلو قديبي نين لغو مغا عابوه استيد قرنير بالسي بالكديب واو غيريو دي قداشينا وحا لو مغا عابي متكمد اهسراكيشي صليبيين تا او لأورنجري ويليام دي بور هلك انضاكيان او لوريغي بادرغي كنيسادة برنادر دي فلنس. بلك بن بهرام او سيغار او الى شنو يلبدي مسؤول ام حبيسته او اها كنا حبيسه قلعد ادق او كوتا لاخرت برت ايا خلي او هولغل كجري غودون كو هيي ديغان كا كفردا بسو غاري ور نخدن له او حقيجنيا ان حبسي لغا سي دايي هوغامياشي صليبيينتا. مركيبا وحا او سي دغدغ اها اوغو لابتي امغالدي بلسي نصيب وناغ وحا او ودد كولا كولمي مجموعو عيدمو اها او ودا لبدي محبوس اي صليبيينتا اها هيا شئ وحو كو غوليستي انو مركالي غعانتا كوديغو بلدوين الثاني هلكا او بحصدي جوسلين او مدو سند اه جيلكا كوحرنا. بلكا او دريميو هاليستا اه ان مركالي غعانتي سلغا بحن كرايو بلدوين الثاني هدي او كحرو امقالادا قرتبارتا او اي نسارة بضاني كنو لايين ايا قو انصدي انو كحبيسو قلعاد كتالي مقالادا حلب. مركاسي كدب وحا او سي انبقاضي دقالادي كدنكا اها صليبيينتا اساقا او كاقا قلروناضي دقالو مركالي كدعي من بيتش او هوستكتا قبالكا حلب بلسيه اساقا او جوغ هالكاس ايا وحا مرقورا هليلي الليبا ان لاوغين هالكا الغا سوغاني دربدي بدولكا ايو كدعي اساقا او شهيد اه سيدان او رجينينو تاريخ دونا وحيو كوبيغنيد بشي ربيع الأول لأشان بقوليو سيديد يطبنكي هجريادا غور تاسو أي مسلمين توايين ميت كميداه أعلام تجيهادكا إيو هلغنكا أو مدو كوبان كو حقيجي قولو واوين. لكن دربديبا اسكو دحيا عاها أي يميد حالة دونا واي سيم روكتاي ما دام آن ولي إلا ديارين هو غاميال بدلا أهد بهل ييجي دينتا أما شهيدا شلي أيان سو مرني دلكي مودود يو سامينتي أولها وحان يسوي دين مودن سبب توح لوغا بران واي أرين تاسي
مركا وخطأ دعايب وها ومارتي بالارولان ومدى بريقا هيستي إيا اسكو حدنا اللعان يو مضو التفرار وكتشري يو ماركتي تنافس وبين الماركتي ومارادي دا كتشري ونوال بسيدي قبل وقاداتا يدول وبرصتا يو سيدي هبل أرشيح oo dhaxda muslimiinta ayaba ka taagnayd marka arinta iyadana markuu meesha ka baxay ninka Balak ibn Bahraan isagana looma diyaar garoobin aad ma loo gaalada uga faa'iideysatay oo waati qalcada badan iyo muslimiinta laga furtay
Balak istishaadkiisii kadib waxa kala qayb samay imaaradihii uu hoggaaminayay Xalab waxa la wareegay Xusaamuddin Tamartaash oo horay uga arriminayay Mardin kaasoo uu taariikhiyanka Ibn al-Athir ku tilmaamay inuu ahaa qof raaxo jecel oo aad u jilicsan inkastoo uu sidaasi ahaa haddana waxa hor yaalla arrin weyn oo ay tahay inuu go'aan ka gaaro oo ah maxbuuska saliibiga ee Baldwin II oo ku xiran magaalada Xalab durbadii waxa bilowday inay fariimo isdhaafsadaan isaga iyo saliibiyinta xilli kaalinta dhexdhexaadinta uu ciyaarayay suldaankii Shiriz Sultan bin Manqat Tamartaash ayaa shuruudo dhowr ah ku xiray siidaysmada Baldwin II waxayna kala ahaayeen sida soo socota In Baldwin II uu dhiibo 80,000 oo dinar oo madax furasho ah soona hormariyo 20,000 oo kamida inuu ballan qaado inuu imaarada Xalab u soo celinayo deegaanada Azaz, Al-Tharib, Zardana, Al-Jasr iyo Kafardab maadaama uu si kumeel gaar ah u maamulayay Andakiya qodobada waxaa kamid ah inuu Baldwin Tamartaash kala shaqeeyo sidii loo weerari lahaa Dubeysh bin Sadaqa oo ahaa hoggaamiye carbeed oo Shiici ah oo deganaa gobolka Al-Jazeera isla markaana ka soo cararay khaliifkii Cabbaasiga ahaa ee joogay Baqdaad inuu muslimiinta ku soo wareejiyo la heystayaal saliibiyin ah inta ay ka fulayaan qodobada heshiiska dadkaasi rahanta ahna waxaa ku jirta gabar uu isagu dhalay oo 5 sano jir ahayd iyo wiil uu dhalay amirkii Arruha oo lagu magacaabayay Jocelyn II sida ayaa lagu sii daayay Baldwin II isaga oo gaaray Andakiya kadib muddo sanad ka badan oo uu maxbuus ahaa Durbadiiba waxa uu kulan la qaatay baadirigii magaalada maamulayay waxayna isla afgarteen inay ka laabtaan mid ka mid ah shuruudihii siidayntiisa oo ahaa in imaarada Xalab loo soo celiyo dhul horey looga qabsaday oo ay ka arriminaysay imaarada Andakiya ee saliibiyada Farriin arrinkaasi ka tarjumaysa ayayna u soo direen Tamartaash tan oo muujinaysa inuu ku fududaaday heshiiskan xilli dagaal loo baahnaa xirfadaha gumeysigu qortiyo dabinku xoodaayo xaqiiqda waxay idan arkeentaa xanuun kale xidaarnimo maxay tiri hadaan la isxil qaameynin wixii nacab kale iskaga xajaa saw xarbiga ma aha intii ay socdeen dagaaladii u dhaxeeyay hoggaamiyihii la dilay ee Balak bin Bahram iyo saliibiyinta iyo soo qabashadii Baldwin II iyo xataa siidayntiisi waxay dhanka kale saliibiyintu go'doon ku hayeen magaalada Suur ee Lubnaan oo uu xilligaasi maamulayay amirkii Dimashq ee Daqtakin 23kii Jamaadul Awwal ee 518kii Hijriyada ayay magaalada Suur gashay gacanta saliibiyinta tanina waxay muslimiinta uga dhignayd murugo iyo ciil waliba iyada oo Baldwin II uu ka mirmeerayo fulinta shuruudihii lagu sii daayay taa beddelkeedana uu heshiis la galay ninkii Shiiciga ahaa ee uu heshiiska ku galay inuu dhankiisa la dagaalamayo isaga iyo Shiiciguba waxay isku waafaqeen inay iska kaashadaan la dagaalanka Tamartaash oo ahaa xakimkii Xalab Baldwin II ayaa jamciyay ciidamo badan oo ay qayb ka yihiin kuwii Arruha ee Jocelyn iyo Shiicada kolkaasoo ay go'doon adag ku soo rogeen magaalada Xalab oo uu Tamartaash ku heystay maxabiistii rahanta ahaa ee saliibiyinta
سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 18-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
التي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي عيونا إذ تفرحين عيونا إذ تفرحين.